ถ้าติดเพ่งเดินปัญญาไม่ได้คือพวกเราไม่รู้ว่าสมาธิมีสองแบบสมาธิเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะก็ได้ฌาน1 2 3 4 5 6 7 8มันเพ่งออกนอกมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่จิตตั้งมั่นอยู่บนฐานเลยจิตอยู่กับจิตในเวลาที่เดินวิปัสสนานะเราต้องใช้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นหลวงปู่เทศท่านก็สอนสิ่งเหล่านี้ไว้สมัยก่อนท่านแยกสมาธิเป็นสองชนิดชนิดที่หนึ่งท่านเรียกว่าฌานชนิดที่สองท่านเรียกว่าสมาธิอันนี้ท่านไปยืมศัพท์มาใช้นะถ้าศัพท์ที่ตรงภาษาปริยัติสิ่งที่หลวงปู่เทศเรียกว่าฌานนั่นคืออารัมมณูปนิชฌานจิตที่เพ่งอารมณ์อันเดียวได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีสิ่งที่หลวงปู่เทศเรียกว่าสมาธิคือลักขณูปนิชฌานจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับจิตก็ได้ฌาน1 2 3 4 5 6 7 8เหมือนกันนะอยู่ในฌาน1ถึง8เหมือนกันกับจิตที่เพ่งอารมณ์แต่ว่ามันอยู่ที่ตัวจิตเองไม่เคลื่อนออกไปจิตที่จิตเคลื่อน สมาธิที่จิตเคลื่อนไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเอาไว้พักผ่อนอยู่ในสมถกรรมฐานที่เดียวเลยหรือเป็นสมาธิออกนอกสำหรับทำมาหากินทำงานยังเป็นหมอตรวจคนไข้มีสมาธิไม่มีตรวจคนไข้ตายหมดแต่สมาธิออกนอกไปจดจ่ออยู่ที่คนไข้ไม่วอกแวกไปที่อื่นอันนั้นแหละเรียกอารัมมณูปนิชฌานแต่ถ้าเข้าถึงระดับฌานก็เข้าได้1 2 3 4 5 6 7 8เช่นไปเพ่งไฟเพ่งกสิณไฟจุดเทียนไว้เล่มหนึ่งเอาจิตไปจ่ออยู่ที่ไฟจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตสงบอยู่กับไฟนะอันนี้เข้าฌานได้หรือไปดูลมหายใจจิตไปเพ่งลมหายใจจิตไปจ่ออยู่ที่ลมหายใจจนลมหายใจกลายเป็นแสงสว่างอันนี้เข้าฌานได้เมื่ออาทิตย์ก่อนมีลูกศิษย์หลวงพ่อคนหนึ่งมาส่งกันบ้านบอกเวลาเขาทำฌานเนี่ยเขาไม่ได้ดูลมหายใจจนกระทั่งลมหายใจหยุดกลายเป็นแสงสว่างแล้วดูดวงปฏิภาคนิมิตเขาบอกเขาไม่ได้ดูตัวนี้แต่เขาดูลมหายใจที่แผ่ซ่านไปกลายเป็นว่าหายใจทางผิวหนังนะแล้วก็จิตก็มีปีติมีความสุขมีเอกตาขึ้นมาอย่างนี้ใช้ได้ไหมบอกใช้ได้จิตอยู่ในลมอันเดียวเหมือนกันนะแล้วมีองค์ประกอบครบอันนั้นสมาธิชนิดที่จิตอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเอาไว้พักผ่อนพักผ่อนในฌานที่1ถึงฌานที่8ได้ส่วนสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานเนี่ยเอาไว้ทำวิปัสสนาและในขณะที่เกิดอริยมรรคในขณะที่เกิดอริยผลก็มีสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานไม่ใช่อารัมมณูปนิชฌานอารัมมณูปนิชฌานจะไม่มีทางทำวิปัสสนาได้ไม่มีทางทำให้เกิดอริยมรรคอริยผลได้จะต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอย่างแท้จริงเนี่ยตอนแรกๆหลวงพ่อออกมาสอนอันนี้นะคนไม่เข้าใจนะคิดว่าหลวงพ่อไม่ทำสมาธิไม่ทำอะไรเราทำมาตั้งแต่7ขวบแล้วนั่งสมาธิให้สงบนี่เรื่องหมูๆเลยนะกำหนดไม่ทันจะหายใจสุดก็สงบได้แล้วเรื่องง่ายเลยแต่ที่พยายามสอนมากเลยคือเราต้องสร้างสมาธิชนิดตั้งมั่นให้ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้เราทำวิปัสสนาไม่ได้อริยมรรคไม่เกิดอริยผลไม่เกิดมรรคผลตอนที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจะต้องมีสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือตัวลักขณูปนิชฌานนี่เองแต่ประกอบด้วยฌาน1 2 3 4งั้นถ้าไปดูในพระไตรปิฎกเวลาท่านอธิบายสัมมาสมาธิท่านจะพูดถึงฌาน1 2 3 4แล้ว5 6 7 8ซึ่งเป็นอรูปฌานหายไปไหน5 6 7 8ก็คือฌานที่4นั่นเองก็มีองค์ประกอบสองอย่างมีเอกคตากับอุเบกขาก็คือฌานสี่นั่นแหละแต่ว่าใช้อรูปเป็นอารมณ์ในขณะที่เราเดินปัญญานะจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเราถึงจะเห็นร่างกายที่ทำงานอยู่ไม่ใช่ตัวเราเมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นกุศลอกุศลนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา เราจะเห็นจิตเนี่ยเกิดดับทางทวารทั้ง6จิตที่ดูเกิดแล้วดับจิตที่ฟังเกิดแล้วดับจิตที่คิดเกิดแล้วดับจิตเองก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันคือบังคับไม่ได้นะเนี่ยเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานจิตต้องเป็นคนดูให้ได้ซึ่งจิตจะเป็นคนดูได้ต้องมีฌานชนิดลักขณูปนิชฌานแต่ถ้าขั้นเดินปัญญาเนี่ยยังไม่เข้าฌานนะลักขณูปนิชฌานอยู่ในคณิกะก็ได้คือจิตตั้งมั่นชั่วขณะไม่หลงไปไม่ไหลไปรู้สึกตัวเป็นขณะขณะไปนะในขั้นเดินปัญญาเดินอย่างตรงนี้เลยก็ได้หรือจะไปเดินในฌานเลยก็ได้นะถ้าเป็นพระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตสามารถทำวิปัสสนากรรมฐานได้ในฌานที่8ฌานที่8เนี่ยถ้าเป็นปุถุชนจะทำวิปัสสนาไม่ได้นี่ข้อ1ข้อ2เป็นพระอริยะก็จริงนะแต่ว่าไม่ชำนาญการดูจิตจะทำวิปัสสนาในฌานที่8ไม่ได้เนี่ยในอภิธรรมสอนไว้ละเอียดมากเลยนะเขาสอนเก่งเชียวละน่าฟังมากเลยถ้าภาวนานะจะรู้สึกหน้าตื่นเต้นเลยงั้นเราต้องพยายามพัฒนานะใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลไปแล้วรู้ไหลไปไหนบ่อยที่สุดไหลไปคิดบ่อยที่สุดให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกไปเรื่อยนะไม่ใช่พุทโธพุทโธหายใจให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจนั่นกี่ปีกี่ชาติไปไม่รอดหรอกมันได้แค่นั้นเองมันเดินปัญญาไม่ได้งั้นต้องมาพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นให้ได้สมาธินั้นถ้าไปเปิดพระไตรปิฎกหรือไปเปิดพระชนานุกรมดูสมาธิจะแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบนะไปดูให้ดีเถอะพวกที่เออาก็จะสงบเออาก็สงบแล้วคิดว่าถ้าสงบแล้วจะเกิดปัญญาคนละเรื่องกันเลยนะท่านมหาบัวพูดเองเลยเรื่องนี้ว่าคนไปถามท่านว่าทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันนะแต่ต้องมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งชนิดตั้งมั่นซึ่งมันอาภัพที่สุดเลยนะสมาธิอย่างนี้แหละเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาได้มากได้ผลแต่ไม่มีใครรู้จักกันนะเวลาคิดถึงการนั่งสมาธิทีไรก็จะน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างน้อมให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวไอ้นั่นมันสมาธิที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลไม่ได้เจริญปัญญาแต่ว่ามีประโยชน์ไม่มีท่านถึงไม่ปฏิเสธอย่างศีลนี่มันมาก่อนพระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่ปฏิเสธเพราะมีประโยชน์สมาธิชนิดที่จิตไปพักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวมีมาก่อนพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ปฏิเสธเพราะมีประโยชน์แต่ประโยชน์ของมันได้ระดับเดียวมันไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาถ้าสมาธิอย่างนั้นเจริญปัญญาได้นะอาราระดาบทหรือเท่ากับดาบทจะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเราอีกนะเพราะเข้าสมาธิมาก่อนคนละเรื่องกันเลยนะงั้นพวกติดสมาธินะเลิกดื้อซะไปไม่รอดหรอกหลวงพ่อทำสมาธิอย่างเพ่งอารมณ์มัน22ปีไปไม่รอดนะมันไม่เกิดปัญญาแต่พอมาฝึกสมาธิที่จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นปุ๊บดูธาตุดูขันธ์ทำงานนั่นแหละเจริญปัญญาถึงจะสรุปออกมาถึงการเจริญปัญญาว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าทิ้งหลักตัวนี้ไม่ได้กินหรอกถ้าไม่ได้มีสติรู้กายรู้ใจตัวเองใช้ไม่ได้เลยก็หลงนะถ้าไม่ได้เห็นกายเห็นใจแสดงความจริงคือไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นะแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้มีเงื่อนไขจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นกลางคือไม่มีสมาธิที่ถูกต้องนะไม่มีทางเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเลยงั้นถึงย่อลงมานะจากธรรมะวิธีปฏิบัติซึ่งมากมายมหาศาลเนี่ยหลวงพ่อย่อลงมาเหลือนิดเดียวเท่านี้ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่คือหลักคือเคล็ดวิชาของการทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าเคล็ดของการทำสมถกรรมฐานนะก็น้อมจิตน้อมนะแค่น้อมๆนะอย่าไปบังคับแค่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องและอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขไม่ยั่วกิเลสเนี่ยหลักมันมีเคล็ดลับอย่างนี้เองถ้าได้เคล็ดวิชานี้นะโอ้ทำกรรมฐานอะไรก็ง่ายทำสมถะก็ง่ายทำวิปัสสนาก็ง่ายบางคนพูดเพ้อๆไปนะไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรอยู่กับความว่างพูดเล่นไม่ยึดได้ซะที่ไหนจิตมีกิเลสไม่ยึดได้ไงยังไงก็มีตัณหาขึ้นมาอีกมีกิเลสมันจะมาล้างกิเลสได้ล้างความยึดถือได้มันต้องเห็นทุกข์เห็นโทษเท่านั้นแหละถ้าเราเห็นกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันก็ไม่ยึดกายยึดใจถ้าไม่เห็นเป็นทุกข์มันก็ยังยึดอยู่อย่างนั้นแหละงั้นต้องมาเดินปัญญานะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้แล้วดูกายทำงานดูใจทำงานเรื่อยๆไปก็จะเห็นมีแต่ใจรัก ของไม่ดีทั้งนั้นเลยของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของไม่ใช่ตัวเราก็คืนโลกเข้าไปคืนได้จิตก็พ้นทุกข์ไม่มีทางจะบรรลุมรรคผลด้วยวิธีอื่นเป็นนั่งสมาธิให้ตายก็ไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นติดสมาธิมาก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่าดื้อเลยเสียเวลานะไม่ใช่หลวงพ่อทำสมาธิไม่เป็นหรอกลูกศิษย์หลวงพ่อนั่งสมาธิได้เยอะแยะไปงั้นตั้งใจนะเอาใหม่วิธีฝึกให้ได้สมาธิชนิดนี้จิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้พุทโธก็ได้นะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ก่อนมันคล้ายๆมีแลนด์มาร์กเป็นที่สังเกตนะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับพองยุบก็ได้แต่จิตไหลไปแล้วรู้ทันไม่ใช่อยู่กับพุทโธเพื่อให้จิตนิ่งไม่ใช่อยู่กับลมหายใจเพื่อให้จิตนิ่งไม่ได้ดูท้องพองยุบเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องแต่ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปให้รู้ตรงที่ผิดแล้วมันจะถูกอัตโนมัตินี่เป็นเคล็ดวิชาอีกนะถ้าพยายามทําให้ถูกเนี่ยทําด้วยโลภะทําไงก็ไม่ถูกคิดว่าจะปฏิบัติยังไงจะถูกปฏิบัติยังไงจะถูกไม่มีทางถูกเลยแต่ถ้ารู้สิ่งที่ผิดนะจะถูกอัตโนมัติเลยเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกนี่เป็นหลักง่ายๆเลยนะแต่ว่าประณีตมากเลยกว่าจะจับหลักนี้ได้นะภาวนาล้มลุกคลานแทบตายเลยนี่มาบอกให้นะให้คอยรู้ทันที่ผิดก็คือจิตที่ไหลไปไหลไปไหนไหลไปคิดพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดรู้ทันถ้ามันไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่งไหลไปมีสองอันเองถ้าไม่ไหลไปคิดก็ไหลไปเพ่งรู้ลมหายใจนะทีก็จิตไหลไปคิดก็ให้รู้ทันจิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจไปเพ่งลมหายใจรู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะไม่เคลื่อนไม่ต้องทําอะไรไม่เคลื่อนเองถ้าพยายามให้ไม่เคลื่อนจิตจะแน่นๆจิตจะเป็นอกุศลเลยนะจิตมีโลภะขึ้นมาจิตจะเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกใช้ไม่ได้เลยถ้าโทสะจะแทรกมีทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยแล้วค่อยฝึกจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เบสิกตัวนี้สําคัญที่สุดเลยนะก่อนที่เราจะไปฝึกวิทยายุทธชั้นสูงได้เนี่ยกระบวนท่าเบสิกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยกระบวนท่าแรกเลยที่เราต้องฝึกก็คือจิตไหลไปเรารู้ไหลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งรู้ทันในสุดจิตเราจะตั้งมั่นพอจิตเราตั้งมั่นได้แล้วคราวนี้การเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้วจิตตั้งมั่นแล้วนะโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะบางคนจิตตั้งมั่นปุ๊บธาตุขันแตกตัวทันทีเลยพวกที่เคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปุ๊บนะจิตไหลไปคิดรู้ทันปุ๊บตื่นปั๊บเนี่ยขันแยกเลยร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตความสุขความทุกข์ก็ส่วนความสุขความทุกข์จิตอยู่ส่วนจิตกุศลอกุศลอยู่ส่วนกุศลอกุศลจิตอยู่ส่วนจิตนี่จะแยกออกมาเลยถ้าไม่แยกก็โน้มน้อมไปนะค่อยๆสังเกตนั่งไปอย่างเงี้ยค่อยๆดูร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูค่อยๆรู้สึกร่างกายหายใจออกใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูค่อยๆหัดแยกไปนะหรือดูไปความสุขเกิดขึ้นความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขหายไปจิตก็ยังเป็นคนรู้อยู่ความสุขกับจิตเป็นคนละอันกันความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้นะความทุกข์หายไปจิตก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปแล้วค่อยๆฝึกมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายกับจิตก็เป็นคนละอันกันฝึกให้มากนะแล้วมันจะเริ่มเดินปัญญามันจะเห็นในร่างกายซึ่งจิตไปรู้เข้าเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจทั้งหลายความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนะที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือการเจริญปัญญาในที่สุดก็จะเห็นเลยทั้งหมดนี้มีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปถ้าเห็นตรงนี้ได้พระโสดาบันสติปัญญาแก่กล้ากว่านั้นอีกเห็นต่อไปอีกขันธ์ทั้งหลายมีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์ถ้าเมื่อไรเห็นทุกข์จิตจะคืนขันให้โลกถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่คืนออกเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะไม่ได้ทำแท้หรอกต้องเห็นทุกข์แต่ทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เสแสร้งแกล้งทำขึ้นมาเช่นไม่กินข้าวนานๆจะได้ทุกข์มันทุกข์อยู่4วันนะวันที่5มันไม่หิวแล้วนะร่างกายเตรียมจะตายแล้วเริ่มชัดดาวแล้วไม่หิวแล้วนะหรือนั่งนานๆไม่กระดุกกระดิกจะให้ทุกข์นั่นทุกข์เสแสร้งทุกจริงๆอะทุกประจำธาตุประจำขันเนี่ยนะไปดูเรื่อยๆมันทุกอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูนะไม่ได้มีของดีเลยในกายในใจนี้ถ้าเห็นได้อย่างนี้นะใจก็จะปล่อยไม่ยากนะไม่ยากหรอกแต่ต้องรู้หลักจริงๆนะบางคนเรียนสเปสปะนะเรียนฟังทางโน้นทีฟังทางนี้ทีมีเยอะเลยนะที่ฟังหลวงพ่อสอนนะแล้วไปฟังที่อื่นนะแล้วบอกเหมือนกัน เราดูไปเจ็ดชั่วโคตรก็ไม่เหมือนกันนะคนละเรื่องกันเลยหรือว่ามันแต่งเอาทั้งนั้นนะที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะแทบไม่มีเลยหายากมากนะงั้นเวลาฝึกนะเรียนนะแล้วไปทำเอาอยู่ที่บ้านได้อยู่ที่บ้านอยู่บนถนนปฏิบัติบนถนนอยู่ในที่ทำงานถ้าไม่ต้องคิดอะไรปฏิบัติมันในที่ทำงานนะไม่ต้องตะเกียกตะกายไปที่โน้นไปที่นี่นะส่วนมากเสียด้วยซ้ำไปมากกว่าดีนะฟังแล้วงงฟังอาจารย์นั้นอย่างนี้อาจารย์นี้งั้นภาวนาไม่ถูกสักทีเรื่องง่ายกลายเป็นยากไปเลยนะส่วนมากที่เขาสอนกันเนี่ยเขาจะสอนแค่รูปแบบของการปฏิบัติเท่านั้นเองพุทโธไปหายใจไปเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้เองสอนอย่างนี้นะหรือดูท้องพองยุบไปเรื่อยนะเนี่ยรูปพองอันหนึ่งรูปยุบอันหนึ่งนี่แยกรูปนามนั่นมันแยกรูปกับรูปไม่ได้แยกรูปกับนามเนี่ยมันเลอะเทอะกันไปเยอะแยะเลยนะงั้นเรียนให้แม่นๆนะเรียนแม่นๆแล้วอย่าไปพูดอย่าไปวิจารณ์คนอื่นเขานะนี่เราพูดกันในเชิงวิชาการนะหลวงพ่อถึงพูดให้ฟังได้พูดแบบนักวิชาการคุยกันพูดแบบหลักการหลักวิชาเป็นยังไงพูดอย่างนี้แต่ถ้าให้ไปวิจารณ์เนี่ยจะไม่เอาด้วยหรอกเพราะงั้นอย่างเวลาพวกเราส่งกันบ้านเนี่ยจะมาเริ่มสตาร์ทด้วยหนูไปที่วัดนี้มาอาจารย์อย่างอาจารย์องค์นี้สอนอย่างนี้หลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อไม่ว่าหรอกหนูไปเรียนที่ไหนหนูก็ต้องไปส่งกันบ้านที่นั่นนะส่งกันบ้านแบบนี้มันชวนให้ตีกันแล้วที่พูดที่นี่เราพูดในเชิงวิชาการเราไม่พูดเรื่องคนเลยรู้สึกไหมไม่พูดเรื่องคนนะแต่พูดเรื่องหลักวิชาหลักวิชานี้ของพระพุทธเจ้านะอยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอกนะมีนะไม่ใช่ไม่มีพระก็ต้องเรียนกันอยู่พอไหวไหมชาวอะไรคอสกลุ่มนี้ไม่มีสำนักคอสทั่วไปไม่มีสังกัดก็ดีสังเกตที่ใจนะใจมีความสุขไหมใจมีความสุขรู้สึกไปเห็นไหมความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าดูออกไหมดูอย่างนี้ง่ายๆต่อไปก็จะเห็นเลยความสุขมันเกิดแล้วมันก็หายไปเวลามันจะมามันก็มาของมันเองเวลามันจะไปมันก็ไปของมันเองนะเนี่ยเฝ้าดูความทุกข์ก็เหมือนกันความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนกันอย่างขนาดนี้จิตของพวกเราส่วนใหญ่มีความสุขนะเราก็รู้ทันความสุขสังเกตไหมพอเราเริ่มไปมองจิตที่มีความสุขเริ่มลดระดับลงกลายเป็นจิตที่เป็นอุเบกขามากขึ้นนะความสุขไม่เที่ยงให้ดูละเวลาดูจิตอย่าไปจ้องนะถ้าจ้องแล้วจะเป็นอุเบกขาว่างๆหายไปหมดเลยไม่มีอะไรให้ดูหรอกการดูจิตที่ดีเนี่ยต้องแอบดูนะแอบดูมันให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาอย่าไปรอดูนะถ้าดูจิตไปรอดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรเกิดขึ้นไปเฝ้าดูเงี้ยจะไม่มีอะไรให้ดูเลยนะเรียนนะแล้วค่อยๆศึกษาไปไม่ยากหรอกถ้าได้เคล็ดแล้วก็ไม่ยากนะหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลไม่กี่เดือนนะหลวงปู่รับรองเลยว่าหลวงพ่อดูจิตถูกต้องตามที่ท่านสอนแล้วเรียนทั้งหมด7เดือน3เดือนแรกเนี่ยเรียนแล้วทำผิดไปรักษาจิตไว้ประคองจิตไม่ให้จิตไปไหลไปอยู่กับอารมณ์เลยรักษาจิตอย่างดีเลยไปส่งกันบ้านหลวงปู่บอกทำผิดให้ไปทำใหม่เนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนได้ดูเดือดมากจริงนะทำผิดให้ไปทำใหม่ทำไงไม่พูดนะอย่าไปถามเลยเสียเวลาไปภาวนาไม่บอกง่ายๆหรอกคล้ายๆกว่าจะถ่ายทอดวิทยายุทธสักกระบวนท่านะอุ้ยคุกเข่าหัวเข่าด้านเลยประเภทท่านไม่บอกง่ายๆท่านฝึกให้เราแกร่งถ้าบอกง่ายก็ไอ้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้แต่สู้กิเลสไม่ไหวพอฝึกไม่นานที่ฝึกได้ง่ายเพราะว่าจิตมีสมาธิมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆฝึกสมาธิออกนอกจิตสงบอยู่กับแสงสว่างนะแล้วตามแสงสว่างออกไปเที่ยวข้างนอกเลยอยากไปเที่ยวไหนไม่มีพาสปอร์ตไม่ต้องใช้วีซ่าไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรอย่างนี้นะเที่ยวจิตมันหลอนจิตมันหลอนพาเที่ยวไปเรื่อยหาสาระหาแก่นสารไม่ได้แต่มีข้อดี กลัวบาปกลัวบาปนะไม่อยากทำบาปกลัวเพราะรู้ว่ามันมีจริงๆใจมันเชื่ออย่างนั้นนะส่วนไอ้ที่เราไปเห็นจริงหรือปลอมไม่รู้หรอกใครจะไปพิสูจน์ได้สิ่งที่เห็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะแต่พอไปเห็นแล้วเนี่ยไม่กล้าทำบาปรักษาศีลง่ายเนี่ยฝึกไปเรื่อยรู้สึกว่าจิตออกนอกไปเนี่ยไม่เห็นได้อะไรขึ้นมามีแต่ออกเที่ยวแล้วก็เกิดกลัวผีขึ้นมาว่าถ้าออกไปเจอผีจะทำยังไงคาถาสู้ผีก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเวลาหายใจนะพอใจจิตสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยอยู่กับความสว่างแล้วประคองความรู้สึกตัวนะไม่ให้เคลิ้มไม่ให้เคลื่อนออกไปกลัวพอมันจะเริ่มเคลื่อนออกไปก็รู้สึกแรงขึ้นมานิดหนึ่งจิตก็ตั้งมั่นนั่นหลวงพ่อเนี่ยได้จิตที่ตั้งมั่นมาตั้งแต่เป็นโยมตั้งแต่เด็กๆเลยเจอครูบาอาจารย์นะบางองค์ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้เลยหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ไม่ได้รู้อะไรหรอกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้หลงเป็นอยู่ในโลกของความคิดพอเราเป็นผู้รู้ได้เนี่ยนะการปฏิบัติจะไม่ยากละการปฏิบัติจะไม่ยากแล้วมันจะเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานไปเรื่อยนะค่อยฝึกค่อยรู้ไปในสุดมันก็เห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับมันเห็นต่อหน้าต่อตาไม่ต้องคิดเอาเลยนะบางคนบอกต้องไปพิจารณาก่อนพิจารณาทำไมหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลครั้งหนึ่งถามหลวงปู่หลวงปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนนะได้ยินครูบาอาจารย์ทั่วๆไปท่านสอนพุทโธแล้วพิจารณากายผมต้องย้อนไปพิจารณากายไหมหลวงปู่มองหน้าท่านคงสลดสังเวชนะมองหน้าหน่อยนะบอกว่าเขาพิจารณากายเพื่อให้เห็นจิตเมื่อเข้าถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งใช้ประโยคอย่างนี้เลยนะกายเป็นของทิ้งเอาอะไรที่มาพิจารณากายนะเพื่อว่าวันหนึ่งจะเข้ามาที่จิตได้ถ้าเข้ามาที่จิตได้แล้วไปยุ่งกับกายมันกิเลสอยู่ที่จิตต่างหากกุศลอกุศลอยู่ที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตนี่ต่างหากจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจับโจรก็จับหัวหน้ามันเลยนะอันนี้ต่อมาไปเจอหลวงปู่สุวัตนะท่านก็พูดตรงกันแล้วหลวงปู่มั่นสอนท่านเลยว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมให้รู้แจ้งดูกายยังไงถึงจะเห็นจิตได้ดูไปทีละส่วนเลยพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยบางคนจิตมันไม่ยอมย้อนมาดูจิตนะสงบแล้วมันก็อยู่แค่นั้นแล้วก็สบายเพลินๆอยู่กับความสงบอันนี้ครูบาอาจารย์สอนมาดูกายเลยดูผมไปเลยผมไม่ใช่ตัวเราคิดพิจารณาไปผมไม่ใช่ตัวเรานะถ้าจิตมีสมาธิไปคิดนําหน่อยนึงว่าผมไม่ใช่แล้วผมหายไปเลยเห็นหนังศีรษะหนังศีรษะก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นหนังศีรษะเปิดเลยเห็นหัวกะโหลกหัวกะโหลกก็ไม่ใช่ตัวเรานะหัวขาดเลยนะดูลงไปทั้งตัวร่างกายนี้ไม่ใช่เราเนื้อหนังนี่หลุดออกไปนะเหลือกระดูกดูลงไปอีกกระดูกก็ไม่ใช่ตัวเรากระดูกแตกระเบิดเปรี้ยลงไปนะลงไปเป็นกรวดใสๆอยู่ตามพื้นดูลงไปอีกก้อนกรวดนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะกลายเป็นคลื่นแสงนะแสงเป็นคลื่นนะแล้ววัตถุเนี่ยถ้าแยกให้ถึงขีดสุดกลายเป็นคลื่นหมดเลยน้ำจะสลายตัวเป็นคลื่นนะฟึบไปพอหายหมดแล้วเข้ามาที่จิตดวงเดียวแล้วเห็นไหมสลายกายเข้าสู่จิตหลวงปู่ดุลเคยพูดสอนหลวงพ่อสุจินนะหลวงพ่อสุจินต้องผ่านทางกายมาพิจารณากายมางั้นหลวงปู่ดุลสอนนะสลายกายเข้าสู่จิตใช้หลักเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาถึงจิตถึงใจได้แล้วจับหัวหน้าโจรได้แล้วลูกน้องมันปล่อยไปก่อนแต่ถ้าจับหัวหน้าไม่ได้ไปจับลูกน้องมันไปดูกายไว้ก่อนงั้นถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบไหมพุทโธพุทโธไปพอจิตแช่มชื่นเบิกบานก็กลับมาดูจิตได้นะใช้หลักอย่างนี้นะภาวนาไม่ยากอะไรหรอกยังสงสัยประเด็นอะไรอีกได้เวลากินข้าวแล้วไปเชิญ